Bylo 17 hodin, posloucháte Vltavu a právě začíná pravidelné Art Café. Z Vinohradského studia Českého rozhlasu vás zdraví Alžběta Žabová. Dnes je 18. července a my se zrovna nacházíme uprostřed vrcholu vegetační sezóny. O květinách je i skupinová výstava Flower Union, v překladu Květinová unie, která vznikla ku příležitosti českého předsednictví v Radě EU v Bruselu a kterou organizovala Národní galerie. My si dnes budeme povídat se třemi zástupci 9členného týmu s Karolínou Juříkovou, Jakubem Janzou a Barborou Fastrovou. Než je ale přivítáme ve studiu, pustíme si první skladbu z dnešního hudebního výběru. Skladba Bia Bia je od izraelské zpěvačky, tanečnice a herečky s íránskými kořeny Lira Scharny a najdete ji na jejím druhém albu s názvem Zan, v překladu Žena, které vyšlo před 2 lety v roce 2020. Tady je. To byla skladba Bia Bia od izraelské zpěvačky, tanečnice a herečky Lira Scharny. Posloucháte Vltavu a v pořadu Art Café si budeme povídat o výstavě, která vznikla ku příležitosti předsednictví Česka v Radě Evropské unie. Jedná se o skupinovou výstavu 9 českých umělkyň a umělců, nese název Flower Union, v překladu Květinová unie, a byla zahájena minulou středu 12. července v Bruselu. A já už ve studiu vítám a zdravíme dnešní tři hosty, se kterými si o výstavě budu povídat. Vítám umělkyni Barboru Fastrovou, vítej ve studiu. Módní designérku Karolínu Juříkovou.
Ahoj a dobrý den.
A zdravím umělce Jakuba Janzu.
Ahoj.
Na úvod by mě zajímalo, jak necelý týden po zahájení výstavy takhle daleko od domova reflektujete projekt. Barboro.
No, tak já jsem se vlastně poslední týden snažila na to spíš nemyslet. To byl vlastně docela náročný projekt v takém časovém horizontu a tak teď hlavně jsem chtěla odpočívat. Ale jako reflektuju to dobře, tak nakonec se nám to povedlo, je to super, jako máme z toho asi všichni radost.
Karolíno, co ty?
No, já souhlasím s Bárou, že jako přes tu náročnost, která vlastně trvala rok, intenzivní práce nebo minimálně jako diskuze nad tím tématem, tak ten výsledek se povedl a zároveň ještě během toho projektu se narodily vlastně tři děti v naší skupině, takže já osobně se dost probírám ještě i z tohle zážitku, natož tady z prezentace tady toho charakteru.
Jakube, co ty?
Já teď cítím takovou znovu objevenou duševní lehkost, že tím, že to skončilo po roce a bylo to opravdu intenzivní na všech stranách, tak z toho mám radost a jinak mám radost z toho, co jsem tam všechno viděl a co se povedlo všem kolegyním a kolegům vyrobit, takže myslím, že to dopadlo skvěle.
No a pokud by posluchače zajímala estetika nebo vzhled těch jednotlivých děl, mohou si projekt samozřejmě neúplně celý, není to instalace, ale mohu si ho prohlédnout na stránkách Národní galerie nebo přímo na stránkách flowerunion.eu. Celý projekt má relativně takový košatý obsah. Mísí se v něm spolupráce mezi umělci a designéry s autorským přístupem k těm jednotlivým instalacím. Zkusili byste ve stručnosti projekt a ty jeho jednotlivé části představit, jak je ta instalace a celý projekt pojatý?
Tak já začnu ještě úvodem, že vlastně ten projekt iniciovala Národní galerie. Za Národní galerii ten projekt organizoval kurátor Michal Novotný, ten nás vlastně společně dal dohromady a byl takovým naším art direktorem nebo dirigentem a v průběhu roku jsme hledali společně všichni takovým jako demokratickým způsobem strategii a nějaký jako přístup, jak se k tomu postavit, protože jsme to vnímali jako náročný úkol a zodpovědné a došli jsme k tomu, že pro nás bude vlastně ideální pracovat v nějaké hybridní rovině, kdy to bude napůl kampaň a naše vlastně vyjádření evropanství a současně to bude v hybridní rovině i něco jako umění. Ale umění běžně vystupuje v galerii s takovou svou až autonomní a možná ne úplně přímou komunikací směrem k divákovi. Takže jsme hledali způsoby, jak ty práce odkomunikovat jiným způsobem. A Michal Novotný, jenom ať to tady vyjmenuju, vybral tady Karolínu Juříkovou a Kristýnu Novákovou za Overall Office jako módní designérky a návrhářky, Báru Fastrovou a Johanu Pošovou.
A ty pracovali... Tvůrčí duo, abych byla...
Tvůrčí duo, ty pracovali s upcyclingem a vlastně vytvořili úžasnou tapiserii, která je umístěná přímo v budově Rady Evropy a pak samozřejmě vyráběli ještě nábytky, další věci, to Bára pak řekne dál. A pak tam byla Valentína Janou, která společně s Krištofem Hluže vytvořila nový skvělý video. A pak tam byl Honza Broš, grafik a designer, a ten vlastně vytvořil návrh toho hlavního loga Květinové unie, který je umístěný přímo v tom hlavním prostoru v té dvoraně Evropského koncilu. A pak Jakub Choma vytvořil něco, co bylo zase hybridně mezi sochou a infostánkem, a je to umístěný hned za turniketama do vstupu do té hlavní budovy. A závěrem Martin Kohout vytvořil několik jako živých obrazů, respektive dva, a jsou to 3D animovaný videa, které jsou umístěny znovu přímo v té budově. A pak já závěrem jsem vytvořil taky video, to najdete přímo na tom webu.
Já bych navázala na ten ústřední motiv, tím jsou vlastně květiny, a takovým hlavním symbolem, nebo skoro by se dalo říct logem nebo erbem, je vlastně přepracovaná vlajka Evropské unie. Tu sice ve své originální podobě známe jako kruh 12 zlatých hvězd na modrém pozadí, ale pro tu aktuální výstavu byla vlajka přepracována do věnečku 12 léčivých rostlin na zeleném pozadí. Co se vlastně skrývá za tu symbolikou Unie léčivých rostlin, jak se to mohou posluchači představit? Barbara.
No tak původní vlastně nápad byl, nebo když jsme takhle jakoby seděli vlastně na nějaký první, druhý schůzce, tak tam vznikl nápad, že vlastně přebarvíme vlajku na zelenou, protože nám šlo vlastně hlavně o ten ekologický manifest. A pak někoho napadlo, a místo hvězd dáme květiny. Tak to jsme se všichni, vlastně to bylo poprvé, co jsme se vlastně automaticky všichni shodli na tom, že to je něco...
Myslím, že to bylo poprvé, co jste se všichni zasmáli.
No. Smáli i shodli a vlastně pak, já nevím, asi 3/4 roku trvalo, než se našel nějaký klíč výběru těch rostlin vlastně, a na tom už jakoby pak pracoval nějaký separátní tým, kterýho jsem nebyla členem, takže k tomu vlastně jako mluvit nemůžu, ale vlastně dohodli se pak asi vlastně na léčivých rostlinách a vlastně je tam zopakovaná jednou ta slunečnice, která je vlastně i v tom prezidentském salonku, že to je 12 koberců vlastně takových menších, který jsou tam vyskládaný, a jeden se udělal dvakrát, a je to ta slunečnice kvůli vlastně tomu, že to je symbol Ukrajiny, a chtěli jsme ho dát do toho předsednického salonku, aby vlastně ty politici to měli v mysli, když tam sedí a jednají.
Vy jste, nebo Jakube, ty jsi mluvil o tom, že to umění, tak jak ho známe z galerii, nemluví často úplně vstřícně ke svým divákům a návštěvníkům, tak pro koho je vlastně tahle výstava určená? Jsou to evropští úředníci, jsou to turisti, kteří přijdou do Bruselu a zajedou se podívat do sídla Rady Evropy?
Tak ta výstava čistě fyzicky má specifikum toho, že je umístěna v úřednické budově, to znamená, že není přístupná veřejnosti, respektive je přístupná nějakým guided tours, který tam člověk může absolvovat, ale pro nás bylo důležité to dostat taky ven, to nebylo něco, co my bychom si rozhodli a vybrali, a proto jsme vyrobili i web, takže existuje adresa flowerunion.eu a tam najdete vlastně dokumentaci a všechny ty jednotlivé díla dohromady. Že v tuhle chvíli to existuje ve fyzické podobě uvnitř budovy Evropského koncilu, existuje to na webu, a v březnu 2023 chceme tu výstavu přesunout do Národní galerie v Praze. Takže pro nás je to, cílem bylo do toho pozvat veřejnost a mluvit maximálně mainstreamově. Takže pro nás je to výstava jako komunikující maximálně srozumitelně.
Z fotek ze sociálních sítí, ale i z těch prezentačních materiálů vnímám, že jste záměrně pracovali s tou, asi bych mohla říct, sterilitou těch kancelářských a reprezentačních prostor evropských institucí. Jak se ta florální tematika mísí s estetikou té kancelářské evropské reprezentace? Karolíno, možná.
Já jsem možná zrovna ta nejvzdálenější, kdo na to může odpovědět, ale tak...
Jako, mě trošku napadá nějaká inspirace nebo mísení té jakoby oblekové office módy.
A... Jako v našem případě za overall office se tam určitě promítlo, že my jsme dělali kostýmy pro Valentínu a pro Jakuba. A právě v těch kostýmech pro Jakuba jsme se inspirovali tady tím jakoby uniformou evropských úředníků, tady chápejme kostýmy, a úplně konkrétně jsme se inspirovali Angelou Merkelovou, protože ona má celou duhu kostýmu jednoho střihu, takže to jsme přesně promítli. Ale jinak celá ta instalace se s tím musela přesně s tímhle sterilním prostředím právě nejvíc poprat, to byl možná ten nejtěžší úkol, protože nás tam taky čekalo hodně omezení a restrikcí. A to byla ta největší výzva, která nás za ten celý rok asi potkala, abychom našli nějakou plnohodnotnou z té jako umělecké stránky formu, ale zároveň splnili požadavky té budovy, která byla opravdu jako hodně restriktivní.
Jak se to promítá Jakube do té instalace, třeba konkrétně tvého videa, nebo napadají mě třeba ty instalace Jakuba Chomy, které vlastně jsou jako prostorově zajímavé a výrazné, prostě hodili by se určitě i do galerijního prostoru. A jak jste se popasovali s tím to umístit do kancelářských reprezentačních prostor?
Tak ta výstava vlastně trvá půl roku a když to řeknu zjednodušeně, tak ten základní limit byl v tom, že tam nikdo nemůže převzít zodpovědnost za to, aby se ta věc ráno pouštila, večer vypínala. Nemůže tam nikdo převzít zodpovědnost za tu věc někam stěhovat nebo upravovat, opravovat. A takže tím pádem se museli navrhnout ty věci tak, aby byly samostojný a vlastně bezúdržbový. Takže co se týká těch videí mě a Valentýny, tak ty jsou v tuhle chvíli jenom na tom webu a potom budou vystaveny v té Národní galerii.
Ale Rada EU je nedokáže spustit.
Vlastně Rada EU je nedokáže a nechce spustit. Ale současně díky tomu, že ty naše videa jsou na tom webu, tak jsme získali i nějakou relativně výraznou porci svobody, protože jsme nemuseli dopředu nechávat schvalovat ty scénáře. Takže pro mě a Valentínu to znamenalo možná trochu méně restrikcí než pro všechny ostatní. A co se týká té práce v tom hlavním prostoru, tak viz to minulý předsednictví, tak vlastně bylo mnohem víc nějakých omezení a vlastně kontroly i k tomu českému předsednictví. A tudíž jediný, co nám povolili, byl koberec.
A to byl ten koberec, to je těch 12 koberců.
Což je vlastně taková pozvánka do celého toho projektu.
Protože nám z toho vlastně vyšlo najevo z těch procházek tam minulý rok, co nás tam vodili a ukazovali nám vlastně takový jako random místa, které jsou vlastně potřeba zařídit, vydekorovat, tomu oni říkali.
Nějakým mobiliářem.
V té hlavní hale jakoby tam se nedalo udělat vlastně nic jiného, než dát na zem koberec. Toho vyšlo.
Ale ještě za mě, jestli můžu, jako myslím, že pro mě to bylo extrémně jako napínavý a to je nějaký jako druh adventure, co mám hrozně rád, zkusit vymyslet výstavu v hnusném kancelářském prostoru. Takže tam jsme se, jakoby hodně nás to vyzvalo k tomu, aby jsme byli kreativní a hledali řešení, co s tím.
Jo, já jsem si všimla i, když se dívám na ty prezentační fotografie toho věnečku těch 12 koberců, tak vlastně i ten koberec, co je pod tím, tak je vidět, že jakoby různě, že je prostě složený z takových jakoby obdélníků a vlastně ani jako barevně nesedí všechny ty obdélníky k sobě, nebo nevím, jestli je to záměr, nebo prostě jenom už nesehnali tu správnou barvu, tak mi to přišlo takové jako zajímavé, že se tam vlastně vrství ty různé vrstvy oprav a dekorací.
To je ta ekologická estetika.
No a jak jste v průběhu příprav, jak jste se stavili jako kolektiv autorů k autorství těch jednotlivých děl, vlastně spolupráce a vzájemná inspirace, je podle mě na těch jednotlivých dílech fakt hodně vidět. Pro posluchače upřesním, že například za kostýmy, to už vlastně říkala Karolína, Kubianzi a Valentýny, tak stojí právě tvůrčí duo Overall Office, nebo v instalacích Jakuba Chomy se zase propisují obrazy z videa Kubianzi a v instalaci Barbory Fastrové a Johany Pošové se zase mísí estetika jim vlastní s těma květinovými rekvizitami a dalšími nějakými prvky od Overall Office, tak mohla bych jako dál a dál pokračovat, jak se vlastně jako mísí ty vaše estetiky těch jednotlivých jako tvůrčích a autorských přístupů. Jak jste se s tím popasovali, Barboro?
No tak my jako na začátku vlastně, jako už to, že my pracujeme v tom duu s Johanou vlastně, tak jako je to něco, jako čemu jsme hodně otevření vlastně té spolupráci, takže jsme vlastně, nám bylo vlastně nakonec líto, že to neprobíhalo ještě víc, jako ještě ve větším množství, ale jsme moc rádi vlastně, co se ukázalo v tom nábytku, že my jsme vlastně dělali designy nábytku, vlastně to ještě asi se k tomu dostaneme, že vlastně jsou to takový přidávaný, vlastně my jsme nevymysleli žádnou židli, je to spíš tak, že jsme si vzali už existující design a k tomu jsme přidávali vlastně další kusy a jsou to takový jakoby morfující, tomu říkáme morfující nábytek. No a tam vlastně holky z Overallu nám tam dodali textil na polstrování a vlastně to jakoby se krásně spojilo, jako strašně to funguje. Máme s toho radost velkou, tam se to povedlo hodně.
Jakube, Chceš něco, já tady koukám na tebe, že se tak nadechuješ, že bys něco řekl.
Ne, tak pro mě tady vlastně ta nejbližší spolupráce s Karolínou a s Kristýnou z Overall Office byla něčím taky specifická, protože s Karolínou žijeme a v průběhu projektu se nám narodilo dítě, takže vlastně Karolína tak trochu pracovala na něčem, co má být součástí mé práce, takže si umíte představit, jak nám to vytvořilo pohody doma, ale naštěstí jsme to zvládli skvěle a vlastně ze všem, s čím Karolína nebo Kristýna přišli, tak já jsem k tomu neměl nic kritického dodat, takže to bylo naprosto, naprosto úžasné. Hmm.
Karolína, chci se tam nějak vyjadřit, tady tak
koukáš
do blbá krotíš.
Já si jenom si říkám, že teď to vypadá, že jsme královny spolupráce, ale tak za nás, za jako Overall Office, tak my jsme modní designéři, my jsme umělci, takže pro nás bylo nejpřirozenější jakoby vplynout mezi ty ostatní díla a spolupracovat, protože jakoby vytvořit solitérní dílo nám nepřišlo jako vhodná metoda. Takže je to tak, no. Ale zároveň v mnoha ostatních dílech se tam prolínají různý detaily. Já myslím, že to je právě zábavné, že i u toho Jakuba Chomy tam není jenom Jakubova práce promítnutá, tam je prostě v podstatě práce úplně všech, že jo? Tam jakoby zdokumentoval i proces a tak. Takže já myslím, že hlavní motivací celé té skupiny úplně od začátku bylo se prolnout, co nejvíc to jde přes všechny možné překážky, jak tvůrčí, tak i jakoby prostě praktický. Takže to byla asi ta největší zábava, taky se prolnout s tuhle skupinou.
Nám už pomalu dozrál čas k další hudební části dnešního Art Café a budeme pokračovat po písničce. Dorota Barová je česká violončelistka a zpěvačka, která je známá především díky působení v hudebním duu Tarafuky, jazzovém uskupení Vertigo nebo v projektu Tugriky. Loni vyšlo druhé solové album s názvem Dotyk. My si z něj teď pustíme skladbu Sluncem Jestes. A song for my son. Doznívá nám skladba od Doroty Barové Sluncem Jestes. Posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava a dnes si s mými hosty Barborou Fastrovou, Jakubem Jancou a Karolínou Juříkovou povídáme o výstavě v Radě Evropské unie Flower Union. Jakube, já bych se teď zaměřila na tvé video Opening Ceremony, které se mimochodem mohou posluchači pustit právě na už zmiňované webové stránce flowerunion.eu. Video takovou satirickou formou pojednává o tom, co se děje uvnitř květinového pugetu, když probíhají důležitá politická jednání. Ty jsi se opět rozhodl pracovat s osobou, která je napůl člověk, napůl zelenina. Celer ve videu dále vystupuje Viedma, která nevidí do budoucnosti a pak je tam ten puget okrasných květin s lidskou tváří. Pro posluchače bych video přiblížila jako takovou barevnou květinovou show, která se mimochodem odehrává v zahradě Beaty Alexové, se kterou tu měla moje kolegyně, moderátorka Agáta Hrnčířová před několika týdny také Art Café. Jak vznikal námět díla, jak vypadal proces toho vzniku? Chápu, že video nebo vlastně krátký film je už jako produkčně relativně složitý projekt.
Asi většina těch videí, co dělám, tak je vždycky taková self-fikce nebo autofikce a vychází z toho, co zrovna já zažívám a to pak předepisuju těm hrdinům a hrdinkám a ty to prožívají a řeší za mě. A celerista vlastně tak, jak v posledních 8 epizodách nabývá na nějaké společenské pozici, tak se s ním vždycky musí vyrovnat. Je to vlastně reflexe toho, jak se ta postava vyvíjí. Tak tentokrát byl přizván, aby režíroval vlastně opening ceremony Květinové unie. A vlastně to video má dvě části. V první části celerista takovou formou appreciation dinner, což je taková jako tradiční věc třeba v Bílém domě, kdy si zvou toho aktuálního komika, aby projevil vlastně skrze humor nějakou kritiku tomu establishmentu a médiím. Tak vlastně tentokrát si ta Květinová unie pozvala právě celeristu, což celerista taky to není náhodně, protože celer zastupuje nějakou lokální esenciální zeleninu, která se používá pro bujony a vlastně tím základem do všech těch jídel, ale současně není díky tomu tolik zviditelněná a v tom světě ovoce a zeleniny hraje vždycky tu druhou roli oproti tomu avokádu, co je vždycky na výsluní a v highlightu. A tentokrát celerista má takový stand-up. Na té první části toho stand-upu jsme spolupracovali se stand-up komikem Dominikem Dabrovským a vlastně vznikl nějaký 5-6 minutový úsek, kdy celerista se humorem vyrovnává s tou unií a následně mu do toho kriticky vstoupí právě zmíněná postava vědmy, která už ale neumí vidět budoucnost a ta se rozhodne, že asi musí vzít to konání do vlastních rukou, aby se jí ta schopnost znovu vrátila. Takže ty květiny, které původně slouží jenom k dekoraci a v tom světě vlastně rostlin zastupují tu reprezentativní a možná diplomatickou část nebo diplomatický spektrum, tak vlastně se snaží aktivizovat a takovým potěuchlým a nadsazeným ekosexuálním rituálem se snaží jako svázat do pugetu a udělat z nich vlastně aktivistické rostliny.
No a jak se dá vlastně vnímat ta výsledná figura těch rostlin, které sice už teda drží ty transparenty a skandují ta hesla, ale jsou vlastně svázaná tou stuhou od té vědmy. Jaké je vlastně to rozuzlení toho aktivismu?
Tak ona je to spíš taková óda na aktivismus. Ono to celý působí jako opening ceremony olympiády a vlastně to má taky nějakou míru zjednodušení, abstrakce a vlastně mluví to tím nejvíc mainstreamovým jazykem. Takže vlastně mně se vždycky líbily ceremoniály olympiád a líbil se mi vždycky ten hlas toho moderátora ze sportovního prostředí, jak velmi doslovně vlastně dokládá to, co je vidět. A tady ten druh absurdity mám strašně rád, když mi někdo vlastně jako vysvětluje to, co já sám vidím a umím si to vyložit. Tak vlastně tam hlas toho moderátora, ten nás tím provede a vlastně celý je to spíš taková radostná věc, něco mezi úvodní znělkou Dosnova světa a písničkou Nech brouka žít z filmu Trhák.
Ve videu hraje roli vědmy Ester Geislerová, jednu z těch žlutých květin, zase Kamil Nábělek, se kterým pracuješ dlouhodobě. Jak přistupuješ k práci s herci, ale vlastně i neherci, kteří se v tom videu také projevili?
Tam pak samozřejmě celeristu stvárnil Jan Kostiha a Jan Kostiha je neherec a trochu se bojím, že má takový talent, že mi ho někdo někde objeví a budou udělat z něho herce, ale obecně mám radši práci s neherci a Ester je výjimka, protože Ester se známe dlouho a tehdy už, já nevím, před 5 lety přijala nabídku na roli performerky vědmy, kterou v prvním videu vlastně April Showers Bring May Flowers, který jsme vytvořili společně tady s Karolínou a Karolína byla spoluautorkou vlastně té postavy, která vstoupila do toho příběhu a nevím, no, tak herci se uměli jakoby líp naučit text a neherci zase uměli líp improvizovat, no. Taková je realita.
Kostýmy pro video opening ceremony stvárnilo duo modních designerek Overall Office Karolína Juříková a Kristýna Nováková. Karolíno, vy jste se ve své běžné tvorbě se teda věnujete především navrhování a výrobě udržitelné módy, o které by se dalo říct, že je relativně velmi dobře nositelná i jako v denním životě. Jak se liší práce módní návrhářky a kostýmní výtvarnice pro takovéhle jako umělecké dílo?
No, myslím, že se hezky doplňují, že my jsme obě dvě vzešli z Umprumky, kde jsme byli trénované k tomu dělat vlastně poměrně opulentní módní kráce, dá se říct. Ale Overall Office jsme stočili více do ready to wear a do produktové a malosériové výroby, protože jsme zase chtěli, aby lidé z našeho okolí si to mohli dovolit a mohlo to žít kolem nás. A v ten moment, kdy to děláme už nějaký rok, tak dělat takhle kostýmy pro společně s umělcema je pro nás ohromný oddych a vlastně příjemný trénink. Takže my se tím jenom obohacujeme a vlastně se tím bavíme.
No a kde je podle tebe hranice mezi uměním a módním designem? Konkrétně třeba v těch Jakubových videích, totiž hrají oděvy jako velmi důležitou roli, řekla bych, až vlastně skoro chvílemi to úplně ústřední.
Ty hranice se asi smívají, no. Záleží jako na tom konkrétním kontextu a třeba i na tom narrativu. To je těžká otázka. Jako opravdu záleží na tom jednotlivém díle. Já samozřejmě s tím žongluju hrozně ráda, jo, že vůbec nemám ambice se nazývat umělkyní, ale baví mě ten umělecký kontext toho oděvu.
A vnímáš, že kostýmní výtvarníci nedostávají v tom uměleckém světě za svou práci dostatečný kredit? Já si vlastně dovedu představit, že tak jako ve filmovém průmyslu bývá většina zásluh připisována autorovi té koncepce, tedy režisérovi, a v tom uměleckém konceptu nebo kontextu zase umělci nebo umělkyni, kteří vlastně stojí u vzniku toho díla, ale málo kdy se vlastně mluví o lidech, kteří dávají tomu dílu vzhled a tvar skrze třeba módu nebo architekturu.
No, jako v našem případě to tak jako není. Já myslím, že my jsme tam viditelné dostatečně, že je to na úrovni spíš spolupráce, než jako jednoho ega, za kterým jde celý ten tým, ale přemýšlela jsem nad tím. Na druhou stranu mám pocit, že když se dělá film, tak kostým by neměl být jakoby tak rušivý, že by měl být skoro jakoby neviditelný a tím pádem splňuje tu správnost toho kostýmu, protože zapadá do toho scénáře. Ale samozřejmě na oděvu obecně je strašně práce. Je to jako řemeslo, který je opravdu náročný. Obzvlášť i ten filmový kostým, když jsou to velké výpravy, tak si umím představit, že to opravdu zabere jako hodiny a hodiny. Takže asi by bylo jakoby vhodný, no, to kreditovat víc a vypichovat víc, ale to je asi problém celého filmového průmyslu. V našem případě to tak není, ale ty naše spolupráce jsou speciální hodně.
A ve videu Valentiny Janů Flowers Between Two Fires jste spolu s Kristýnou Novákovou také autorkami kostýmu, ale ten vzhled toho videa je o hodně jiný. Lišil se nějak přístup k oděvům v tomto videu od přístupu ve videu Jakuba? A taky doplním, že si taky posluchači mohou tohle video pustit na stránkách flowerunion.eu.
No, ta práce byla jiná, protože Valentýny tvorba je jiná. My jsme se snažili napojit co nejvíce na tu jako autorskou tvorbu. I s Valentýnou jsme dřív spolupracovali, takže to nebyla první spolupráce. A u Valentýny jsme dělali civilnější oděv, dokonce jsme tam jakoby dostali i takovou hodně vizuálně signifikantní věc za overall office, takové spodní šaty, takový jako fórek pro nás, ale co všechno provází...
Jsou to takové ty polotransparentní...
Ty polotransparentní. Ale provází to motiv květin, který se objevuje vlastně úplně ve všem, kam jsme se, čeho jsme se mohli dotknout. A zároveň u Valentýny tam je postava moderátorky a tam jsme vytvořili takovou kulisu, dá se říct, a kulisu oděvu. A ta kulisa oděvu je červené sako a to sako koresponduje zase s textiliemi, které jsme dělali pro Báru s Johanou. Takže my jsme se tak jakoby snažili prolnout. Zároveň jsme tam využili i ten motiv slunečnice na herečičiných šatech, takže jsme tak jakoby pracovali s těmi tématy, s kterými pracovali ostatní, jenom jsme je vizuálně překládali do toho oděvu.
My se budeme dál o textilu a dalších uměleckých dílech, které jsou vystaveny na výstavě Flower Union v Bruselu, povídat dál po písničce. Americký avantgardní hudebník, skladatel a producent John Zorn spolupracoval například s umělci, jako jsou Lou Reed či Fred Frith. My si pustíme skladbu The Sicilian Clan z alba The Big Gun Down v remasterované edici z roku 2000. Která obsahuje jeho covery skladeb italského filmového skladatele Ennia Morriconeho. Tady je. To byl John Zorn a skladba Sicilian Clan. Posloucháte vltavské Art Café, ve kterém si dnes povídáme o výstavě Flower Union, Květinová unie, s Karolínou Juříkovou, Barborou Fasterovou a Jakubem Janzou. Nám se tu trochu jako taková červená nit táhne tématem, ale vlastně i médiem, které je na výstavě možné vidět, textil. Ten se všechny designérky, umělkyně z devítičlenného týmu snaží zpracovávat udržitelně a formou nějaké upcyklace. Jak byste popsali roli, kterou textil reprezentuje, ať už ve formě koberců květin v hlavní hale Rady Evropské unie, nebo právě třeba těch kostýmů, o kterých jsme mluvili, mobiliáře nebo tapiserie z textilního odpadu od Barbory Fasterové a Johany Pošové. Jakou roli má textil v téhle výstavě, Barboro?
No, to je asi všechno docela náhoda, že se to takhle, že se to takhle stalo, že tam je toho textilu tolik. Jako pro nás s Johanou to určitě něco, s čím pracujeme poslední roky často, protože už právě ty poslední roky chceme pracovat jenom s odpadovými materiálama a vlastně nechceme nic nového kupovat na tu tvorbu. No a takže my vlastně jsme si ten textil tak přivlastnili, protože prostě je to s ním jednoduchý a děláme ty tapisérie,
Je to, a... s ním, je to s textilem?
No, jakoby jako s odpadem, jo. Protože nám se jakoby líbí, co se s tím jakoby dá vlastně vytvořit. Nebo my jsme hledali, my jsme jako fakt už jako několik let hledáme ty cesty, jak vlastně tvořit z toho odpadu tak, aby jsme byli jakoby spokojení vlastně s tím, co z toho vzniká. A ta tapisérie vlastně, nebo ten náš způsob, jakým to děláme, jakoby nás, nám vyhovuje, a takže textil je pro nás jako velká věc poslední roky a je to jakoby něco, co jsme tak přirozeně jakoby si řekli, že uděláme, protože vlastně tam jakoby byly určitý místa, které vlastně nám řekli, že je potřeba vybavit a my jsme se tak jako jeli udělat tady tu, tady to, tomu říkají nějaký PR koutek nebo něco takového a to je vlastně jakoby speciální rozměr, který to má a ten jakoby bychom udrželi a vlastně jsme vytvořili přímo na míru vlastně tuhle tapisérii.
Jak je velká ta tapisérie?
No má, ona původně teda měla 25 metrů, museli jsme to zkrátit, protože tam právě byla nějaká miskomunikace, takže jsme toho měli ještě jako víc, než vlastně bylo potřeba a teďka má 20 metrů, no a na vejšku má 2,5.
No a odkud berete ten odpadový materiál a jak vlastně, jakou technikou ta tapisérie vznikla?
No, jako techniku, no, taky proplejtáme, no vlastně si trháme textil na takový jakoby kousky a tam jsou, jako máme vlastně, může to být v různých tloušťkách, že jo, takže tam i na této tapisérii se objevují vlastně různý tloušťky toho textilu, takže některý jsou taky jemnější, některý jsou vlastně taky hrubý. A vlastně je to jakoby zároveň ten, jakoby jsme strašně se těšili na to, že vlastně do takovýhleho místa, jako vlastně do té Evropské rady dáme vlastně starý prostě radla, že to je pro nás taky jako důležitý moment a vlastně no takže my vlastně...
Co vás ten, na tom přitahuje, na tom faktu, že do Evropské instituce přinesete
no,
stará prostě
protože radla. Jsme se vlastně koukali na dokumentaci z těch předchozích předsednictví, z těch ostatních zemí a všichni to vlastně, nikdo tam neměl ty prostě rad. Jakože, jak to říct? No, že to je vlastně všechno takový vlastně krásně čistý a vlastně takový vážný, nebo já nevím, jak to nás, každý samozřejmě k tomu přistoupil trošku jinak, každá země, mně se třeba jakoby nejvíc líbili Slovenci, ty tam měli vyloženě jakoby volný umění, že bylo vidět, že s tím popral nějaký umělec, ale ostatní to měli spíš jako dekorace a vlastně tohle, že to je vlastně něco jakoby starýho, něco, někdo prostě spal roky v něčem, co nám pak přines vlastně do našeho pop-up ateliéru ve Veletržáku a my jsme z toho udělali vlastně to umění, který tam teď je, jako je vlastně hrozně pro mě jakoby důležitý příběh taky. A no, takže propocený prostěradla tam teďka zapletený v tapisérii visí.
A co se týče těch motivů, které jsou na té tapisérii, protože...
Jo, tak tam je jsou... jakoby několik rovin vlastně původně, jako původní návrh byl jakože vlastně, protože pro nás jakoby i ten odpad vlastně začal být i téma jakoby nejenom formální, ale prostě i obsahový a ten tam je teda jako téma, prostě to jsou tam takový jakoby hybridi prostě mezi odpadem, člověkem, s rostlinou a pak vlastně původní ale plán byl, že vlastně tam jenom budeme ilustrovat to, jak ta tapisérie sama vzniká, což by jakoby to téma toho odpadu taky obsahovalo, ale...
Že by tam byly výjevy.
Vlastně ty tam jsou, ale jako částečně, to tak půl na půl vlastně, pak jsme chtěli vlastně to víc propojit se zbytkem toho projektu i s tím vlastně nábytkem, který jsou, to je taky, jsou taky takový hybridi, takže...
K nábytku se ještě dostaneme, k
morfujícímu
nábytku.
Takže to vlastně, jako by jsme pak přešli spíš k těm hybridům a je to vlastně, má to několik obsahových rovin, takže je tam vlastně jsme tam jakoby my, nebo vlastně i vlastně holky z Overallu, jako jsou tam takový výjevy vlastně toho vzniku a vlastně zároveň se nám do toho dostalo další téma toho mateřství, protože jak Kája zmínila, tak během té doby se do toho projektu narodily 3 děti a takže vlastně ty děti a ještě vlastně moje starší dítě, takže všechny ty děti byly součástí toho vzniku a jsou tam taky a no, takže vlastně několik témat se dá říct.
No a dalším aspektem té vaší instalace, nebo dalším motivem té vaší instalace částí, je ten morfující nábytek. A když se vlastně podíváme na fotky té instalace, tak si nemůžeme nevšimnout nábytku TON, továrna na ohýbaný nábytek, to je zkrátka, a ten nábytek ale vypadá trochu jinak. Má na sobě prostě takové, někdy to vypadá trošku jak nějaký pařátek, někdy to vypadá jak hlava prostě s okvětními plátky rostlin.
No, my jsme vlastně, jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat s Tonem, protože mi přijde, že vlastně po celých, jakoby, že jsme se furt drželi té české tradice, přece jenom jakoby jsme chtěli, je to české předsednictví, tak jsme si říkali, že aspoň vlastně ten Ton je fakt zastoupený všude. Mi přijde jako od domácností přes veřejný prostory až po hospody. Je to taky jakoby tady vlastně kamkoliv vejdete, tak vlastně na něj často narazíte. A zároveň je to, jsme se dozvěděli, že vlastně už na Úprum se probíhaly s nima vlastně nějaký jakoby spolupráce, že jsou k tomu otevřený, tak jsme se nebáli vlastně oslovit a oni nám vlastně darovali vlastně jejich jakoby zkažený ohýbaný kusy, z kterých my jsme pak vytvářeli ty
přílepky
a vlastně inspirací teda byly květiny, vlastně různý hybridi a šlo nám taky o to vlastně, že jakoby je to takový...
A jak se na to tvářili? Byli s tím v pohodě, že vlastně
jo,
z jeho nábytku?
Oni vlastně tam jsou i pár židlí, které vlastně jsou jenom s tím polstrováním novým a jakože ono to má právě stupně, že to jsou tam nábytky, které vlastně jsou jako nezměněný, pak z to stupně v nějaký, který se dají dál používat, ale vlastně jsou už jakoby s těma jako sochařsky zpracovaný a vlastně v finále jsou už jako jenom sochy, na kterých se buď sedět nedá, nebo nemají tu funkci, uh-huh. Už jsou tam i věšáky.
Že to morfuje opravdu z toho nábytku už jako užitých objektů
až po
volné umění. No a ty jsi zmiňovala čalounění a na tom jste spolupracovali s Overall Office a tady o písničce jsme se bavili o tom, že tam je použitá tradiční česká metoda Art Protis. Karolíno, řekla bys o tom něco víc?
No Art Protis se právě prolíná i u Jakuba, i u Valentíny Janu, takže to je jakoby taky další motiv, který se tam tak prostupuje. A Art Protis je československá tapiserie, je to unikát a jenom jeden jediný stroj v Brně, který vlastně to jako zvládne tímhle způsobem spojit materiál.
V čem je to tak unikátní? V čem se to liší od...
No, protože ten stroj byl vysloveně jakoby vyvinutý za jako s cílem spojit materiály, které jsou vlákno, anebo...
Ale nejedná se o tkaní, je to netkaná technologie.
Patří to do kategorie netkaný materiály a zároveň do tapiserii. Mm-hmm. Je to takový jakoby taky hybrid trošku. A materiály, na který on byl konstruovaný, se už vlastně nevyrábí. To je jako ta geneze toho stroje jako složitá a dlouhá. To by bylo asi na další jakoby díl Art Café, ale v tuhle chvíli se vlastně s tím dá pracovat jako s koláží, takže my jsme pro Jakuba zašívali už hotový oděvy do materiálu, takže se tam najednou ve finální scéně objeví.
Takže se to tam tak takový, jako zaštupuje. Prostě.
Ono se to tam zašije nylonovým vláknem. Je tam tisíce jehliček, který prošívají, každá je navlečená nylonovým vláknem průhledným a tím se to vlastně spojuje, takže se to jako prošívá vysloveně. No, je to hodně blízký technologii hadru na podlahu, až na to, že tento stroj zvládne i tkaniny nebo i oděvy. Musí se to speciálně připravit. No. Takže to byla věc, s kterou jsme taky pracovali, že jsme rozstříhávali už hotové košile a zase ty uniformy, které můžeme potkat v Evropském parlamentu. A vsazovali jsme je do těch květinových motivů a do toho čalounění.
My jsme se tu jen úplně malinko otřeli, nebo možná ani skoro ne, o dílo Martina Kohouta, které vlastně spolu s dílem Jana Brože možná trošku vystupuje nebo může působit malinko jinak než zbytek těch děl. Jakoby mohl by se také trochu představit, aby ten puget těch děl byl kompletní v dnešním Art Café.
Tak já se o to pokusím. Dopředu se omlouvám obou zmíněným, kdyby ten výklad nebyl perfektní. Ale pro Martina Kohouta, jak jsem zaznamenal, tak bylo strašně důležité, že si ke spolupráci přizval kolegu z Ukrajiny, s kterým společně vytvářeli to animované dílo. Je to počítačová 3D animace, vznikly dva obrazy, jsou na výšku a současně si myslím, že tam je zajímavá věc, tak jak ten organismus toho parlamentu a té rady má nějaké svoje pravidla a nějaké svoje algoritmy, které se tam jako hýbou a definují vlastně nějaké zákony, tak stejně tak Martin Kohout v tom 3D animačním programu tak trochu taky programuje přírodu a vytváří tenhle ten fantastický ekosystém. Takže to je asi hlavní pointa a u Jana Brože, co se týká toho, té stylizace těch kytek, tak co jsem si všiml, tak Jan hodně pečlivě a dlouho vybíral vlastně estetiku, kterou ty kytky pojedná. A vlastně hledal něco, co nebude a priori cool na první dobrou a zase něco, co bude zase až moc old school. A takže se trefil tak někde mezi a to se mi na tom hrozně líbí, že to má nějakou už svoji autonomní vizualitu. A pak tam máme ještě dílo Jakuba Chomy, že za tím turniketem, my jsme ho tady trochu popsali jako infostánek, ale ona je to primárně asambláž a socha a je to vlastně, jak bych dneska řekl, hybridní věc, kde si člověk může vlastně prolínout všechny ty ostatní věci. A co se týká těch salonků, tak jsme mluvili primárně o prezidentském salonku, ale tam vlastně ještě ve vedlejší budově Evropy je vlastně zázemí toho českého předsednictví a tam jsou vlastně další věci, jsou tam fotky a co myslím, že tady nepadlo od Báry a to mi přijde vlastně velmi jako roztomilý a důležitý, že ty hybridní židle od Tono se vlastně propsaly do těch standardních zasedacích místností, takže vždycky jedna židle je umístěna u toho jednacího stolu a zbyde vždycky na jednoho z těch jednatelů.
Kdo další se na vzniku výstavy podílel? Barboro.
No tak určitě Michal Novotný, kurátor, který vlastně se vybral tady tu skupinu umělců a designérů a dál asi produkce Národní galerie. Národní galerie jako taková. A pak vlastně jsme měli nějaký pomocníky přímo v Evropské radě, který já si nevzpomenu, jak se jmenujou, bohužel.
To nevadí.
Mně přišlo, dneska jsem se o tom bavil s kamarádem u oběda a vlastně přišlo skvělý, že Národní galerie do nás vložila takovouhle důvěru a nechala nás vyprodukovat tolik nových děl a myslím si, že by to byla skvělá strategie, kdyby právě takováhle instituce vytvářela spousty podobných projektů, kdyby takhle přizvala skupinku lidí, kteří už jsou schopní to vytvořit a dala jim relativně solidní rozpočet, aby ty díla mohly vytvořit na nějaké kvalitní úrovni. Tak si myslím, že by to pak tady mohlo vypadat, jako když vznikal v Americe abstraktní expresionismus, že by tady vznikla silná generace lidí, kteří by mohli prezentovat kvalitní práce a těch kvalitních lidí, co tady něco vytváří, znám strašně moc, takže by si to zasloužili a díky tomu by to tady bylo mnohem lepší. Ale jinak za sebe ještě, jestli mám tuhle příležitost, tak chci říct, že to video, co tam prezentuju já, tak je vlastně já se teďka trochu považuji za bohatýho videoartistu a chudýho filmaře, tak vlastně jsme dosáhli nějaké úrovně filmové profesionality, kde na tom pracoval celý štáb. Takže na tom webu se mrkněte na jména lidí, kteří se na tom podíleli, jich tam hodně. A jinak za sebe chci vypíchnout kameramana Krištofa Hlůžeho nebo za hudbu Olivera Tora. Byly důležitý a krásný spolupráce.
Já bych teda, jestli můžu ještě taky využít, bych hrozně
chtěla poděkovat.
Omlouvám se, poděkovat Janu Švédovi, který nám vyrobil ten nábytek, který my jsme navrhli a dal do toho opravdu duši, tak jsem chtěla poděkovat.
Tak jo, děkuju moc krát všem zúčastněným hostům. Loučím se s Jakubem Janzou, Barborou Fasterovou i Karolínou Juříkovou. Díky, že jste si udělali čas na vltavské vysílání.
Děkujeme za pozvání.
A teď si pustíme poslední skladbu od americké písničkářky a pianistky Tori Amos.